Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងលោក Erdogan ព្រមព្រៀងគ្នាលើរឿងសន្តិសុខនៅ Afghanistan ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរុស្ស៊ីមិនទាន់ដោះស្រាយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីកង្វល់អំពីអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះតិចតួចក្តីនៅតែធ្វើឲ្យទីផ្សារសកលចុះខ្សោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងការបណ្តេញចេញពីលើទឹកមិនចង់ទៅនៅក្អមសំណដោយស្នើសុំចតផ្ទះទឹកនិងរស់នៅជិតភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ឲ្យដឹងថាពលកម្មកុមារកើនឡើងនៅលើពិភពលោកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគ្គអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះថាទួរគីនឹងកាន់តួនាទីដឹកនាំការពារសុវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកដកតបចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាយូរមកហើយដែលប្រទេសទួរគីទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលធុន S-400 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកស៊ូលីវ៉ាន់និយាយថាជាចំនួនដ៏ជូរចត់ដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះមានភាពល្អកកលោកបន្ថែមថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនឹងត្រូវបន្តលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោក Biden និងលោក Erdogan បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកថាលោក Erdogan ស្វែងរកការគាំទ្រមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលហើយលោក Biden បានបដិញ្ញាថានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រនោះប្រទេសទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាទិញអាវុធពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាពខុសគ្នានៃគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេខាងកើតហើយជំនួបផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងលោកទាំងពីរផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចណាស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលមួយគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានផ្ដល់ការការពារនិងធ្វើប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីកាប៊ុលបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ដកខ្លួនចេញនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសវត្ថិភាពនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការបេសកកម្មការទូតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលកងទ័ពលោកខាងលិចត្រូវបានដកចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាទួរគីគួរតែដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែភាពប្រងើយកន្តើយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើងខណៈប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចដំក្បាលចុះដោយសារតែទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចបានកាន់តំណែងនេះជាអតិបរមាចំនួន2អាណត្តិរួចមកហើយបេក្ខជនជាច្រើនបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងឬត្រូវបានគេដកសិទ្ធិមិនឲ្យប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបេក្ខជនប្រកាន់ភាពតឹងរ៉ឹង2រូបបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតហើយបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនប្រកាន់ភាពតឹងរ៉ឹង1រូបទៀតគឺលោកអេមប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលជាប្រធានតុលាការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលគឺលោកអាប់ឌុលណាសឺហាម៉ាទីបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតគឺជាបេក្ខជនកែតម្រង់និយមអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថា អ្នកឈ្នះទំនងជាលោករ៉ៃស៊ីអាយុ60ឆ្នាំដែលបានការគាំទ្រពីលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីមេដឹកនាំកំពូលប្រវត្តិរបស់លោករ៉ៃស៊ីជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីមានបញ្ហាច្រើនជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនយោបាយអ៊ីរ៉ង់គឺលោកបាក់ណាមបេនតេលេប្លូធ្វើការនៅមូលនិធិសម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់គាំទ្រការចរចាដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាបង្ហាញច្បាស់នៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលគណៈកម្មាធិការទីផ្សារបើកចំហសហព័ន្ធរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាខ្លួនប្រហែលជានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់តិចតួចគឺចំនួន 0.5% នៅក្នុងពេលប្រហែល2ឆ្នាំទីផ្សារភីហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងឡុងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះគឺមិនមែនដោយសារតែការរំពឹងទុកនៃការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់តិចតួចក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែដោយសារការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីអតិផរណានិងការព្រួយបារម្ភថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យអតិផរណាកើនឡើងដល់ចំណុចដែលត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាតតម្លៃទំនិញក្នុងវិស័យមួយចំនួនកំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកតម្លៃឡានសាំងចំណីអាហារនិងផ្ទះសុទ្ធតែឡើងថ្លៃអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីខែមុនត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការពិសេសជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើការដើម្បីបង្កការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសនេះកាសែត Frontier មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោក Danny Fenster ដែលជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការពិសេសមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីនសៀននៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវឃុំឃាំងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសនេះប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសគាត់អាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំលោក Fenster នឹងត្រូវឡើងសវនាការមួយទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភានៅអាកាសយានដ្ឋានរងគូននៅពេលដែលលោកព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីរបបយោធានេះបានបដិសេធមិនអោយក្រុមមន្ត្រីកុងស៊ុលចូលជួបលោក Fenster អ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Nathan Maung ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងខែមីនាពីបទរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះដែរត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានចាកចេញពីប្រទេសនេះសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែនេះថាអ្នកកាសែតមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតាមច្បាប់នេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់ Gaza Strip ជាលើកទី2ចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល11ថ្ងៃកាលពីខែមុនការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងដែនដីនេះបានប្រមូលផ្ដុំពួកសកម្មជនធ្វើការបាញ់គ្រាប់បែកអូស្មានទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមអំពីអ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះទេយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទីតាំងពួកយោធាហាម៉ាស់និងកន្លែងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមនុស្សប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានប្រើគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យវង្វេងស្មារតីនិងទឹកបាញ់ដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនពីខ្លោងទ្វារដាម៉ាស់នៅភាគខាងកើតក្រុងហេរូសាឡឹមដែលជាចំណុចខ្លាំងនៃការតវ៉ានិងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងការឈានទៅរកសង្គ្រាមកាហ្សានៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចមានការហាម5អ្នកកាសែតមិនឲ្យចូលក្នុងជំរំនានារបស់ជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំមកហើយក្រសួងកិច្ចការនារីសាមគ្គីជាតិគ្រួសារនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌បានបដិសេធសំណើទស្សនកិច្ចជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូគីណាហ្វាសូម្នាក់បានលើកឡើងអំពីហេតុផល2យ៉ាងសម្រាប់ការបដិសេធសំណើទស្សនកិច្ចនេះគឺថាដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់អ្នករស់នៅក្នុងជំរំនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធគម្រាមកំហែងនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនេះមានជំរំជាច្រើនរបស់ប្រជាជនដែលធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងស្រុកត ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពហើយមិនបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារទេ។អ្នកសារព័ត៌មាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនទាំងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចចូលបានដោយមានហានិភ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។អង្គការមនុស្សធម៌និងអ្នកសារព័ត៌មានជឿថាការហាមឃាត់នេះជាប់ទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Oxfam កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះផ្តោតលើស្ត្រីរស់នៅក្នុងជំរំដែលប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងការបណ្ដឹងចេញពីលើទឹកមិនចង់ទៅនៅក្អមសំណរដោយស្នើសុំចោតផ្ទះទឹកនិងរស់នៅជិតភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ឲ្យដឹងថាពលកម្មកុមារកើនឡើងនៅលើពិភពលោកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្បឿនកំណែទម្រង់នៅប្រទេសអូបេគីស្ថានរងការចោទសួរខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជាប្រជានេសាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងរងការបង្ខំឲ្យចេញពីលើទឹកនិងតំបន់ក្បែរទឹកបានអះអាងថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានឲ្យពួកគេទៅរស់នៅលើទឹកក្នុងតំបន់ក្អមសំណរក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើសុំរស់នៅតំបន់ជិតជិតវិញដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរនេសាទអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកកន្លែងសមរម្យមួយសម្រាប់ពួកគេដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងលើគោកនិងមិនមានដីដើម្បីសង់ផ្ទះរស់នៅហើយការនេសាទជាមុខរបរសំខាន់របស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីសន្តាគារសុខាក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់បានត្រៀមខ្លួនចាក់ចែងពីការរស់នៅលើទូកបណ្ដែតទឹកតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជានេសាទអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅអាស្រ័យផលនេសាទលើទូកច្រើនឆ្នាំមកហើយចង់បាននោះគឺទុកពេលវេលាឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតដោយសារអ្នកស្រីអះអាងថាមិនមានផ្ទះសម្បែងឬក៏ដីធ្លីសម្រាប់ស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេនៅក្នុងភូមិចុងកោះក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាប្រជានេសាទដែលមានកូន6នាក់រូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរឲ្យពួកគាត់រស់រើនិងចាក់ចែងពីតំបន់នេះដោយអ្នកស្រីយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាมันមានទីកន្លែងផ្សេងដែលអាចទៅស្នាក់អាស្រ័យឬសំចតថ្មីបាននោះទេហើយអ្នកស្រីស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយរកកន្លែងថ្មីសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ខណៈពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកទៅតំបន់ក្អមសំណរក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមអ្នកស្រីថ្លែងថា
ជួយពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំនៅមាត់ទន្លេនេះពិបាកណាស់ត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ហើយខាងមុនបើឲ្យខ្ញុំរុះឲ្យរកកន្លែងចំណតចតឲ្យពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងទៅទៀតទេពួកខ្ញុំអស់ហើយអស់លទ្ធភាពហើយពួកខ្ញុំអត់មានបាយមានស្អីទេរកស៊ីពីប្រចាំតាជីវិតខ្លួនឯងមកកែហ្នឹងហើយមានស្អីទេរាល់ថ្ងៃនេះ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងរស់នៅលើទូកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរស់រើចេញពីទឹកដោយកំណត់ពេលវេលាមួយសប្ដាហ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាការនេះឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាទុរយៈពេលខ្លីពេកហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញនិងគួរស្វែងរកកន្លែងណាមួយសមស្របក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាចំណាត់ការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើនិងចល័តបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទឹកដោយសារចង់រក្សាសោភ័ណភាពទឹកទន្លេអ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាដែលមានកូន6នាក់ក្នុងបន្ទុកជាប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារដែលបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យសម្រាប់ពួកគេដែលមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងពិតប្រាកដស្នាក់នៅអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកាលពីថ្មីៗអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានរងគ្រោះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទូកខូចខាតបំផ្លាញរោងជាដើមនៅពេលមានការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីលើទឹកនេះពេលនេះអ្នកស្រីយល់ថាបង្កជាទុកលំបាកមួយទៀតសម្រាប់អ្នកស្រីដែលមិនដឹងទៅរស់នៅទីណាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6នោះមីងលិចទូកមីងដាច់ទៅ2ទៅ3កង់ទូកទាំងម៉ែទាំងកូនដាច់អស់65គ្រួសារទូកលិចអស់លីងមិនទាន់តែជួសជុលហើយផងគេមកដេញទៀតតែចាស់ឲ្យមីងទៅចតនៅណាឲ្យមីងទៅនៅ ងផងណាបើខាងរងមិនអាយធ្វើហើយកំពុងមិនអាយចតទៀតហើយទៅឲ្យមានចតនៅណាវិញហើយឥឡូវចុះបើថាដាញ់រងហើយទុកមិនអាយចតទៀតហើយចុះមានខ្លាញ់ណាចតទៅចតនៅក្រាទលេហើយចុះបើលិចទុកលិចអីទៅមានអ្នកណាអ្នកទួលខុសត្រូវ
ស្ថិតក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសោះណប់អាយុ50ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែរដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាស់ដែលកំពុងជួបការលំបាកដូចគ្នាអ្នកស្រីដែលរស់នៅប្រកបរបរនេសាទត្រីលើទូកតូចនិងមានកូន4នាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនយល់ព្រមនោះទេប្រសិនបើអាញាធិឲ្យផ្លាស់ទីទៅក្អមសំណរក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេបាសាក់ក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលដែលជាទីកន្លែងថ្មីដែលអាញាធិចង់ឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទៅរស់នៅអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមទឹកដោយខ្លាចជួបព្យុះភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យលិចទូកកណ្ដាលទន្លេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីថាវាមានការលំបាករកផលនេសាទដោយសារទន្លេធំនិងទឹកជ្រៅដោយសារមិនចង់ទៅរស់នៅតំបន់ក្អមសំណរអ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតបានស្នើសុំអាជ្ញាធរឬកន្លែងសម្ចតក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាព្រែកតាឃ្លោកក្នុងឃុំត្រោយស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលអ្នកស្រីថាជាទន្លេតូចងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបរបររបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីរៀបរាប់ថា
ពេលហ្នឹងមកដេញពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទៅរឹកអមសំណរខ្ញុំអត់យល់ព្រមទេអត់យល់ស្រាប់ទេហើយតលេធំកន្លែងហ្នឹងមានធ្វើទៀតហើយទឹកជ្រៅណាកន្លែងអមស្នាហ្នឹងណា
ខ្មែរសុទ្ធ
កន្លែងហ្នឹង50ម៉ែត្រហើយជ្រាំងវាពោះទៀតហើយយើងនៅថ្មិចគាត់ណាឡោកមកហ្នឹងបាច់ទៅទូកយើងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងលិចអស់ហើយហើយទៅសុទ្ធពីកាន់មិនទាន់ដឹងម៉េចផងហើយទៅប៉ះត្រូវភ្លៀងខ្យល់ពាក់កដាលផ្លូវមិនលិចគួរអត់កូនចៅទេ
ក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីសុះណប់និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតកំពុងអង្គុយជុំគ្នាពិភាក្សារឿងបំលាស់ទីទៅចំណតថ្មីដែលពួកគេបង្ហាញការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនដឹងទៅទីណានិងប្រកបរបរអ្វីនោះទេនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន56គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដាក់ទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអូស្មាន់ហាសាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេបានស្នើសុំពន្យារពេលផ្អាកការរុះរើរោងឬក៏ផ្អាកការបណ្ដឹងចេញរហូតដល់មានភាពធូរស្បើយនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លិខិតនេះឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺគ្មានបាយចិញ្ចឹមត្រីគឺមានតែកូនខ្ទមនិងទូកនេសាទតាមបុរាណដូនតាលោក EU តំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រមាណ56គ្រួសារក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាបានឲ្យដឹងថាអាញាធិរទុករយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យរុះរើចេញនិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបំលាស់ទីទៅក្អមសំណរប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមដោយសារទីនោះឆ្ងាយពេកនិងពិបាកក្នុងការរស់នៅលោកបានថែមថាពលរដ្ឋខ្លះទៅស្រុកកំណើតអ្នកខ្លះទៀតចេះតែស្វាស្វែងរកទីកន្លែងថ្មីលោកថ្លែងថា
យើងមិនអាចទទួលយកបានទេតែខាងនោះគឺគាត់ទៅទីគេគាត់បាយព្រមបាយស្គាល់ជាមួយទៅនេះមួយទៅនោះ
លោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីឲ្យមានសុខភាពទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ហើយសាលាក្រុងសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើទៅតាំងទីលំនៅជាបណ្ដាអាសន្ននៅវត្តគ្រោះក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងឃុំក្អមសំណរក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំពោះសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមិនចង់ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្អមសំណរហើយស្នើទៅកន្លែងផ្សេងលោកអភិបាលខណ្ឌបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនោះទេ
តែសារខាងអាគុំរបស់គេប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេចំណុំពោអាហ្នឹងគេធ្វើការសម្រេចពេលណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់សំខាន់លើស្នាក់លើខាងខ្ញុំនេះចាំតែធ្វើតាមបទជាអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការស្រាយបំភ្លឺពីលោកមេតមាភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមលោកមីយ៉ាន់ហាយអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅលើផ្ទះទឹកនៅបែត្រីក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅឲ្យដឹងថាអាញាធិរទុកពេលឲ្យស្នាក់នៅទីនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីអាចចាប់ត្រីក្នុងបែចិញ្ចឹមក្រៅផ្ទះទុកលោកបានខ្លះលោកបានថែមថាពេលចប់6ខែលោកប្រហែលជារឹកផ្ទះជួលនៅលើគោកពីព្រោះអាញាធិរមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តចិញ្ចឹមត្រីឬរស់នៅលើទឹកទៀតឡើយ
ឡើងគោកគេមកតែជាជួលផ្ទះគេណៃសិនហ្នឹងមិនគេឲ្យយើងចាំផងគេឲ្យរើគេឲ្យយើងញ៉ាំដល់អាសន្នហ្នឹងលើថា6ខែហ្នឹងបងហើយគេឲ្យយើងរើចោលទាំងអស់អត់មានឲ្យយើងនៅលើទឹកទៀតទេ
ដូចគ្នាដែរពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ទៀតរស់នៅលើផ្ទះបាយក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅអ្នកស្រីគឹមនេះអាយុ33ឆ្នាំឲ្យដឹងដែរថាអ្នកស្រីមិនដឹងទៅរស់នៅទីណាទេដោយរឿងចាំការលក់ត្រីសិនក្រែងបានលើខ្លះៗទៅជួផ្ទះគេនៅលើគោកនិងប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងៗអ្ន អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
មើលហៅឡាងគោករហូតជួទៀកគេនៅសិនទៅណាដឹងមិនទេបូមដោមុខរបរទៅព្រោះអីនៅទលេក៏អត់ឲ្យនៅផងហ្នឹងលក់ដោឯងលើគោកស៊ីចាយទៅ
លោកសង្សែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ BOA ថាអាញាធិការគួរពិចារណាដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានទីតាំងដែលពួកគេយល់ថាអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពនិងអាចរស់នៅប្រកបមុខរបរជាប្រចាំថ្ងៃលោកថ្លែងថា
អាញាធិការដែលពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងគួរតែមានការពិនិត្យទៅក្នុងរឿងនោះដែរមិនអាចចេះតែធ្វើការដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលបាននៅកន្លែងណាមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការប្រកបនៅរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់គ្រប់គ្រួសារគាត់បានទេហើយបើសិនជាចេះតែដាក់កំហិតនិងកំណត់បែបហ្នឹងវាស្មើធ្វើឲ្យមានការសម្លាប់នៅគេហៅថាពុករបរនិងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញវាមិនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេបាទ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីធានាការរស់នៅស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋ
ជាគោលការណ៍យើងចង់ឃើញឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលលោកមានច្បាប់លោកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបើជនទាំងអស់នោះក៏រស់នៅដោយមិនសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់គួរតែបញ្ជូនឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលសម័យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលខុសត្រូវហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនិងគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយណាគេស្របច្បាប់យើងគួរតែមានការពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់នៅសិទ្ធិមួយចំនួនដែរតែផ្ដាល់ជូនទៅគេដូចជាបរតកម្ពុជាចឹងដែរចឹងគួរតែមានការពិនិត្យ
បាទតាមគេហៅទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវូវ៉ងមីងដែលភាគីវៀតណាមបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅកម្ពុជាចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគិតចន្ទរិទ្ធបានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឲ្យបានឆាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទំនងជានឹងជំរុញកុមាររាប់លានអ្នកបន្ថែមទៀតឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្នុងពលកម្មកុមារលើកលែងតែមានវិធានការកាត់បន្ថយជាបន្ទាន់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំឈុំកឹមសៀករស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបជាធម្មតានាងក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង5ព្រឹកអានមេរៀនបន្តិចបន្តួចហើយបន្ទាប់មករៀបចំខ្លួននឹងជិះម៉ូតូ1ម៉ោងទៅសាលារៀនដែលថ្នាក់រៀនរបស់នាងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកក្មេងស្រីឈុំកឹមសៀកដែលជាប្រជានេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងថាន
ាងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្វះខាតនៅគ្រូបើសិនជាមានគ្រូម្នាក់នៅក្នុងភូមិងាយស្រួលក្នុងការអប់រំក្មេងៗនៅក្នុងភូមិឲ្យមានចំណេះដឹង
ដោយក្មេងៗកម្ពុជាភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេសាទគឹមសៀកត្រូវជួយគ្រួសារធ្វើការងារនេសាទផងដែរ
ពេលដែលខ្ញុំចេញពីសាលាវិញនៅម៉ោង10មកដល់ផ្ទះម៉ោង11ខ្ញុំហូបបាយហើយខ្ញុំចេញទៅនេសាទជាមួយប៉ាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅនេសាទខ្ញុំបោះមង ញុំដោះត្រីហើយញុំធ្វើត្រីនៅម៉ោង5ល្ងាចញុំត្រឡប់មកវិញពេលដែលត្រីនៅសល់ធ្វើមិនទាន់ហើយខ្ញុំជួយធ្វើរហូតដល់ម៉ោង6ម៉ោង7បានហើយ
ប៉ុន្តែគឹមសៀកជាក្មេងស្រីនេសាទសំឡាងម្នាក់ពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនិងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំគឹមសៀកជួយធ្វើកិច្ចការណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារហើយមិនប៉ះពាល់សុខភាពនិងការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីទឹមស្រឹមដែលជាប្រជានេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាម្ដាយរបស់គឹមសៀកនិយាយថា
ចាប់ពីប្រវត្តិខ្ញុំនៅតូចនេះម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកិនម្សៅធ្វើនំដូចថាចាក់អាកោអញ្ចឹងទៅងើបប្រយុទ្ធចាក់អាកោអញ្ចឹងទៅយកលក់ឲ្យគេទៅក្នុងការបោះឲ្យគេទៅណាចាហើយខ្ញុំដើរលក់តាមភូមិខ្ញុំចាយទូទៅភូមិមួយទៅភូមិមួយចាមិនដូចកូនទេឲ្យកូននឹងចេះទៅបើកូនរៀនបានថ្នាក់ទី12នឹងផត់ខ្ញុំត្រេកអរ
នៅប្រទេសកម្ពុជាការនេសាទមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានផលិតភាពត្រីទឹកសាបធំបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើនជួបនឹងភាពក្រីក្រខ្លាំងហើយមិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅសាលារៀនបានអ្នកស្រីវ៉ាន់ថនគណៈកម្មាធិការឃុំដើម្បីស្ត្រីនិងកុមារនិយាយថា
15ទៅ10ឆ្នាំមុនហ្នឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានច្រើនចាទី1គឺគាត់តែងតែនាំកូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅនេសាទជាមួយគាត់ហើយទី2គឺគាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងជួយចាជាកម្លាំងនឹងទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីជួយបន្ថែមប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសាររ
បាយការណ៍របស់អង្គការ ILO និង UNICEF ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបង្ហាញថាមានកុមារប្រហែល160លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានក្មេងស្រី63លាននាក់និងក្មេងប្រុស97លាននាក់ស្ថិតក្នុងពលកម្មកុមារនៅដើមឆ្នាំ2020គឺកើនឡើងប្រមាណ8លាននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយកុមារជិត9លាននាក់ទៀតនឹងធ្លាក់ក្នុងពលកម្មកុមារនៅចុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រជំរុញដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាជាង 70% នៃពលកម្មកុមារក្នុងពិភពលោកគឺស្ថិតក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកុមារប្រមាណ112លាននាក់កំពុងធ្វើការងារនៅស្រែចិញ្ចឹមសត្វដាំបន្លែផ្លែឈើនិងនេសាទពួកគេជាញឹកញាប់ធ្វើការច្រើនម៉ោងហើយបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក
់ទិញឧបករណ៍នេសាទ
នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងគាំទ្រសហគមន៍នេសាទឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពរបស់កុមារក្នុងការទទួលបានការអប់រំដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងប្រកបដោយគុណភាពលោក Alexandra Win អ្នកតំណាងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថា
From 15 to 17 years old the law allows children to
អាយុពី15ទៅ17ឆ្នាំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក្មេងធ្វើការបានប៉ុន្តែមានពីរករណីគឺមួយជាពលកម្មកុមារព្រោះលក្ខខណ្ឌការងារមិនមានសុវត្ថិភាពមួយទៀតជាការងារសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលក្មេង15ទៅ17ឆ្នាំទទួលបានការថែទាំនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក
់ពលកម្មកុមារជាកត្តាចម្បងដែលបន្តវត្តនៃភាពក្រីក្រសម្រាប់កុមារពាក់ព័ន្ធក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេគំសៀកជាក្មេងស្រីសំឡេងម្នាក់ដែលទទួលផលពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាកុមារគ្រប់រូបគ្រាន់តែជួយធ្វើការងារមានសុវត្ថិភាពដែលផ្ដល់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជីវិតនានាហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេត្រូវទទួលបានការអប់រំដូចជាក្មេងស្រីគឹមសៀកដែរអ្នកស្រីកាំងគីមអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងថា
One of the main objectives for us to address child labor in the fisheries
គោលបំណងសំខាន់មួយរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផលគឺការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទីមួយគឺនៅថ្នាក់ជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ខេត្តជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងបន្ទាប់មកយើងផ្ទេរការយល់ដឹងទៅកម្រិតសហគមន៍ជាពិសេសដល់គ្រួសារនេសាទទាំងឪពុកម្ដាយនិងកូន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិក ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្បឿនកំណែទម្រង់នៅប្រទេសអូបេគីស្ថានរងការចោទសួរខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទោះជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងលេឡំនិងក្តីបារម្ភនេះក្តីក៏គេឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងជិតខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងទូនេតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរំលឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពេលដែលលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដំបូងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានទំនឹងនយោបាយខ្លាំងនៅពេលនេះនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដោយសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំ2022ដែលមហាអំណាចនិងប្រទេសនានាត្រូវពឹងកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់
ហើយអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងយកវេទិកាហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដើម្បីគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចំចង់កម្ពុជាជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទេអាមេរិកក៏ត្រូវប្រចាំប្រជែងដែរក្នុងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់ដំណងធ្វើពីគីហ្នឹង
ប្រទេសចិនបានវាយលុកចូលក្នុងតំបន់ដោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាពិសេសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបញ្ហារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខណៈដែលលោកត្រាំបានផ្ដោតលើគោលនយោបាយគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកមុនឬ America First ប្រទេសចិនបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង16លាននាក់និងសមាជិកអាស៊ាននានាទោះជាប្រទេសទាំងនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតហៅថា East Asia Summit EAS ដែលត្រូវរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសកលជាច្រើនទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខភេរវកម្មអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរត្រូវការទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយមិនចង់ឃើញមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជាអតីតកាលដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់ចង់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាបែកគ្នាទេអាថា decoupling ណាពីព្រោះថាវាជាដៃគូសំខាន់ទាំងពីរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខអញ្ចឹងត្រូវការទាំងពីរហើយកម្ពុជាក៏មានចំហអញ្ចឹងដែរគឺចង់ធ្វើម៉េចមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយចិនហើយជាមួយអាមេរិកនិងដៃគូរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេมันជាចំទៅវាមិនអាចយកមួយអត់មួយបានពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍វាតែកប្រទេសគ្នាទាំងអស់
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាប្រមាណ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីក៏នៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីរឿងការចាត់ប្រកាន់អំពីវត្តមានកងទ័ពចិនរបស់អ្នកស្រី Wendy ចំពោះមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លូវការចិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅអំពីទំនាក់ទំនងល្អនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរនិងបានផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាព
បង្ហាញការពន្យល់ពីជំហរកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យក្លាយជាកន្លែងសំរុំមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំៗចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើបានតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះ
ដូចនេះគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាស់អរគុណគេហើយគេមកជួយហើយជាជំនួយនឹងគឺបានការចែកចាយពេកញាក់គ្នាច្បាស់មកគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរោងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនរួមជាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាហើយវិធីរកទៅចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីដដែលលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថា
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអរិវត្តមេត្តាជាតិមេត្តាភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេតើស្វាស្វែងរកជំនួយស្វាស្វែងរកអានេះការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវឿននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេស
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនមែនផ្ដល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដែលគេចតអរងនេះគេចតមិនមែនចតតាំងពីពេលនេះទេគេចតមកយូរហើយហើយវាចតតែគ្រប់រឿងទៅអស
់ការបន្តការពន្យល់និងការបញ្ជាក់ថាបានជូនដំណើរមើលអស់ហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាមានការដឹកនាំក្រុមអនុពន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅតំបន់ឈូងសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដើម្បីមើលពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកដោយផ្ទាល់ក្តីស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យ យ៉ាងពេញលេញនៅតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅមើលនោះទេហើយកំពុងស្នើសុំដល់ភាគីកម្ពុជាចំពោះរឿងដែលមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបកាលពីដើមខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកោតសរសើរពីតួនាទីរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោក Joe Biden លោកសុផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់តួនាទីដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនវិញដែលមិនគ្រាន់តែការពារអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីចិនតែប៉ុណ្ណោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងជាក្តីសង្ឃឹមផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងយូរក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីពេលនោះមិនអើពើចំពោះបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះគឺដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងទុកក្រៅពីរងការទីទៀន
លោកអៀសផលបានលើកយកបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ថាកម្ពុជាទូទន់ទៅរកចិននៅពេលនោះដែលលោកសផលលើកយករឿងនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាមានអំណាចជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសុផលបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ជាការពិតកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននេះទំនងជាមានអំណាចម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2012ពេលនោះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2022នឹងមិនជាឆ្នាំអាក្រក់ជាថ្មីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកពាក្យគ្រប់ម៉ាត់របស់ចិនហើយអានខ្លាំងខ្លាំងនោះទេ
លោកអ៊ីសផលបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីធានាតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលថាប្រទេសនានាមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពីចិននោះទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តថា
គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធានាថាចិនមិនបង្ខំឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់គៀនជញ្ជាំងទេការផ្តល់សេរីភាពជម្រើសឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចិនមិនគួរសន្មតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដារដ្ឋក្នុងសមាគមអាស៊ានដទៃទៀតជាកម្មសិទ្ធិរណបផ្ដាច់មុខរបស់ចិនទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិតជាមិនលេងល្បែងនោះជាមួយចិនទេ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញបានកត់សម្គាល់ថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលេខ1ក្នុងពិភពលោកមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចិនឈ្នះដាច់ពេកនោះទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើចិនច្បាមយកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកឥទ្ធិពលសន្តិសុខដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាច្រើនបញ្ហាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាបង្ហាញចេញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លុបបំណុលជាង500លានដុល្លារទាំងដើមទាំងការប្រាក់សម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅក្នុងទសវត្ស1970បញ្ហាបញ្ឈប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាដែលរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយូរមកហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកម្ពុជាបានស្នើនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកស្រី Sherman ដែលបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនិងការវាយអាកាសដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកហើយលើកពីនេះលោកស្រី Sherman បានជួបជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់រួមទាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman នៅពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានា ហើយចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅលើបញ្ហាជាច្រើននោះគឺត្រូវមានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរកបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាទាំងនោះ
នេះជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តទៅទៀតស្វែងរកនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងរកចំណុចរួមណាមួយដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយបន្ថយនៅចំណុចដែលវាខុសគ្នាបាទគម្រោងច្បាស់គ្នានឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងផងដែរទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារឿងចោតប្រកាន់ពីវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះនឹងក្លាយជារឿងស្មុគស្មាញមួយរយៈពេលទៅមុខទៀតប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រៀបនយោបាយក្នុងតំបន់នៅពេលក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2022នោះត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនទាំងបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងប្រទានបន្ទងគ្នារវាងមហាអំណាចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់និងសកលរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ស្វាគមន៍ការវិវត្តទៅមុខនៅប្រទេសអូបេគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូបេគីស្ថានបានសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអត់ធ្មត់អំពីបញ្ហានេះអ្នកស្រី Nau Baho Imamova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tashkent នៃប្រទេសអូបេគីស្ថានហើយលោកចឹងពោជីននិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលប្រធានាធិបតីឧបេកីស្ថានលោកសាខាត់មីស៊ីយូយើបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកបានសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានផ្តាច់ញាធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធមួយចំនួនខណៈបើកទ្វារប្រទេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាច្រើនវិស័យជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអណត្តិមួយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកមីស៊ីយូយេវឥឡូវនេះកាន់តែគៀកនឹងបញ្ចប់គណៈតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាហើយភាពជោគជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការបំពេញការសន្យាខាងលើនិងការសន្យាដទៃទៀតកំពុងត្រានវាយតម្លៃទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមតិនៃការវិនិច្ឆ័យមកលើរូបលោកគឺមានភាពចម្រុះគ្នាកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken Blinken បានស្វាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឧស្បេគីស្ថានលោក Abdulaziz Kamilov អំពីការឈានលឿនទៅមុខរបស់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថាននៅលើរបៀបវារៈកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសនេះដែលរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្សការការពារសេរីភាពសាសនានិងការពង្រីកលំហសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមមានតម្រូវការសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនេះបើយោងតាមសម្រង់កិច្ចសន្ទនាខាងលើកាលពីខែមុនអូបេគីស្ថានជាអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រទេសនេះជាផ្នែកមួយនៃអតីតសហភាពសូវៀតមុនទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1991
ការជឿនលឿនលើរបៀបវារៈកំណែទម្រង់របស់លោកមីស៊ីយ៉ូយ៉ាវក៏កំពុងទទួលបានការវាយតម្លៃចម្រុះនៅឧបកិស្ថានជាទីកន្លែងដែលអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងការសម្ភាសជាមួយ VOA ថាការពង្រីកតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវមានការលំបាកដើម្បីធ្វើទៅបានលោកស្រី Tanzila Nabawa ប្រធានព្រឹទ្ធសភាឧស្បេគីស្ថានបានទទួលស្គាល់ថាមកទល់ពេលនេះកំណែទម្រង់មានភាពរញ៉េរញ៉ៃជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងរកឃើញថាបញ្ហារបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញជាអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំនះបញ្ហាទាំងនោះនឹងមានជាឧបសគ្គផ្សេងៗគ្មាននរណាម្នាក់មានបន្ទិលចំពោះរឿងនេះទេយ៉ាងណាក្តីយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះខណៈធានាថាការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលោកស្រី Nabewa ដែលជាស្ត្រីមានតំណែងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសឧស្បេគីស្ថានជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីមីស៊ីយ៉ូយ៉ាវដែលបានព្យាយាមស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ផ្សេងៗលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសាធារណជនដែលមានបន្ទិលខ្លាំងថានីតិបញ្ញត្តិនៅឧស្បេគីស្ថានគឺមិនមែនមានតែសម្បកក្រៅនោះទេលោកស្រីទទូចនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសភាមានឯករាជ្យភាពពេញលេញយើងមិនទទួលបញ្ជាពីនរណានោះទេលោក Sador Umar Zakhov ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជឿថាប្រព័ន្ធដឹកនាំត្រូវធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងយុវជននៅឧស្បេគីស្ថានដែលមានចំនួនភាគច្រើនហើយដែលលោកនិយាយថាមានការទៀមទាត់កានឡើងមិនសូវអត់ធ្មត់និងរិះគន់ច្រើនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេអាចទទួលបានដំណឹងផ្សេងៗពីពិភពលោកហើយមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានទេយើងត្រូវឲ្យពួកគេចូលរួមប្រឡូកបង្កើតនៅឱកាសលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគំនិតផ្សេងៗត្រូវតែប្រែផ្លាស់ជាគម្រោងហើយគម្រោងនានាត្រូវតែប្រែផ្លាស់ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតការងារធ្វើការផលិតនិងនាំចេញទំនិញផ្សេងៗបង់ពន្ធនិងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅលំហដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
លោកអាក់ម៉ាល់ប៊ូខាណូប្រមុខទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2020និយាយថាអំពើពុករលួយបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសឧស្បេគីស្ថាននិងបានរីកកាន់តែខ្ធំក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺបញ្ហានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលោកស្រី Nabewa និងលោក Yumu Zako ក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតដែរលោកប៊ូហាណូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាសាធារណជនចង់ឲ្យយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពួកគេចង់បានអំពូតហេតុក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារតែមួយមិនអាចសម្រេចវាបាននោះទេយើងត្រូវការការចូលរួមចំណែកពីមនុស្សទាំងអស់គ្នាមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររបស់លោកប៊ូហាណូកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់មួយដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋលោកបានថ្លែងថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់យើងក្នុងការកំណត់ព្រំដែននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទេក្រសួងយុតិធធននិងការិយាល័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅឧស្បេគីស្ថានដោយផ្តល់ជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
លោកអ៊ីប្រូឃីមអាប់ឌូរ៉ាមូណូវរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកច្នៃប្រឌិតនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលបានការអប់រំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបន្តផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Tashkent លោក Abdulaziz Manov បាននិយាយថាយើងចង់បង្កើតសេដ្ឋកិច្ច
ដែលពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងប៉ុន្តែជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយក៏ដោយឧស្បេគីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះឧស្បេគីស្ថានទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនពីធនធានធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុដើមលោក Abdullah Monov បានបកស្រាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវ 1,000 នាក់ក្នុងចំណោមរាល់មនុស្ស 1 លាននាក់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវលើសពីនេះ3ទៅ4ដងហើយពិបាកជាងនេះប្រព័ន្ធដឹកនាំនេះមិនធ្លាប់ផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបង្កើតនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតនោះទេកិច្ចការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវគឺធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជំរុញការបោះជំហានទៅមុខផ្នែកចំណេះដឹងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនពលលោក Alisha Sultanov ទទួលថានៅទីបំផុតប្រទេសឧស្បេគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចាស់គំរើមិនអាចបំពេញនៅតម្រូវការដែលកំពុងតែកើនឡើងនោះទេខណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ឯករាជ្យភាពផ្នែកធនពលលោក Sultanov បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខ្វះខាតធម្មពលប្រើប្រាស់កាលពីរដូវធ្លាក់ទឹកកកឆ្នាំមុនហើយបានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធដំណើរការដែលលោកកំពុងមើលការខុសត្រូវមានអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងខណៈខ្វះខាតការទទួលខុសត្រូវនិងខកខានក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពជាប់លាប់លោក Avesbek Madaminov រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងផងដែរថាការិយាល័យរបស់លោកមិនទទួលបញ្ជាពីនរណានោះទេមានតែរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការចុះបញ្ជីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិយាយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង 9,000 នៅក្នុងប្រទេសឧស្បេគីស្ថានមិនតំណាងឲ្យសង្គមស៊ីវិលពិតប្រាកដនោះទេហើយថាប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺគ្រាន់តែជាការពង្រីកបន្ថែមនៃរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូស្កិនបានបង្កើតមួយផ្នែកធំនៃច្បាប់សង្គមស៊ីវិលនៅក្រោមមេដឹកនាំកាលពីមុនគឺលោកអ៊ីស្លាមខារីម៉ូវក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ជាវាំងននមួយដើម្បីបំភាន់ពិភពលោកឲ្យជឿថាឧស្បេគីស្ថានកំពុងតែពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនឧស្បេគីស្ថាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្អូញត្អែរថាក្រសួងផ្ដល់ការចុះបញ្ជីឲ្យអង្គការណាដែលសន្យានឹងដើរតួជាទីភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះជាជាងដាក់និយត្តិកម្មលើអង្គការទាំងនោះពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានលូកដៃដោយផ្ទាល់ដោយដាក់សម្ពាធលើអង្គការណាដែលទាមទារសេវាកម្មដំណាភាពកណន័យភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រសើរជាងមុន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតាស្កិនទទួលបានអនុសាសន៍ជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសដៃគូនៃប្រចាំលោកជាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាឲ្យបាននៅសង្គមស៊ីវិលដែលរឹងមាំនិងប្រកបដោយស្វ័យសិទ្ធិជាងមុននៅពេលត្រូវបានចោទសួរលោកម៉ាដាមីណូនិយាយថាឧស្បេគីស្ថានស្ដាប់ប្រទេសលោកខាងលិចយល់ពីកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងព្យាយាមតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីសម្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិខណៈបង្កើតនៅលំហសង្គមស៊ីវិលតាមទម្រង់របស់ខ្លួនមួយដែលកើតចេញពីតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឧស្បេគីស្ថានលោកម៉ាដាមីណូនិយាយថាភាពជោគជ័យនៃសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងនៅទីបំផុតគឺពឹងផ្អែកលើឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញារបស់អ្នកដឹកនាំអង្គការទាំងនោះច្បាប់និងប្រព័ន្ធដែលយើងកំពុងធ្វើការកែតម្រង់ផ្ដល់ឱកាសដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតពលរដ្ឋឧស្បេគីស្ថានក្រុមអិសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែល VOA បានសម្ភាសន៍យល់ថាការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកត្តាចម្បងមួយដើម្បីកែតម្រង់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថានដោយទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានក្តីរំពឹងខ្ពស់សាររបស់ពួកគេគឺបន្តជួយតាមបែបផែនតាមដែលអាចធ្វើបានមានការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងឧស្បេគីស្ថានដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងតែរៀនសូត្រពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពួកគេបានបន្តថាដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាថ្នាចង់បានឧស្បេគីស្ថានក៏ចង់បានសន្តិសុខវឌ្ឍនភាពនិងសេរីភាពពេញលេញនៅទីបំផុតនោះដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.